oldingi jumalardagi mavizamizni davom ettiradigan bo'lsak, o'tgan safar biroz sizni ovqatga chaqirsa, taomga chaqirsa, ehsonga chaqirsa-yu, shunga javob berishlik musulmonning haqi ekanligi haqida gaplashayotgan edik. O'tgan safar chaqirayotgan odamning odoblari, ya'ni chaqiruvchi odam har xil bema'ni fosiq odamlar emas, iloji boricha taqvodor, xudodan qo'rqadigan, ibodat joy odamlarni ehsoniga chaqirganligi yaxshi bo'lishligi haqida gapirdik. Haqiqatan ham ovqatingizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohdan qo'rqadigan odam yesin degan ekan, bunga amal qilganimiz yaxshi. Xudodan qo'rqadigan bir ibodat joy odam yesin. Uni duosi ham maqbul. Va sizga uyingizga kelayotgan odamda ham yaxshirog'i kelgani yaxshi. O'zi hadislarda bor. Sen menga shu odob so'zlaridan bo'lgan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida olingan. Sen menga do'stingning kimligini aytsang, men senga kimligingni aytaman degan maqolam bor. O'rislarda ham bor shu maqol, hatto kimligingni, do'stingning kimligini aytsang, men seni kimligingni aytaman. Haqiqatan ham uyingizga chaqirayotgan do'st bo'lib turgan odamingiz Xudodan qo'rqadigan yaxshi odam bo'lgani yaxshi ekan. Payg'ambar alayhisalomda Ali roziyallohu anhuga qilgan bir hadislarida la taqifanna mawqifal fitan dedi. Ey Ali, hech qachon fitna bo'ladigan o'rinlarda turmang degan ekan. Bu fitna bo'ladigan ishni qilingan emas, fitna bo'ladigan o'rinda turmang degan ekan. Masalan, endi biz misolda endi tushunishimiz uchun bir do'konda aroq sotilyapti. Xaram narsa sotiladi-yu, unga aralashib, hamma yerimizda do'konlarimizda bu narsa oddiy holat. Unga aralashib bir yaxshiroq narsa ham bor endi. Uy ro'zg'ariga buyumlari, kerakli narsalar ham sotilyapti misol. Haliki do'konni oldida turmaganingiz yaxshi degani. Siz tursangiz odamlarning gapi bor. Odamlar tili bilan yuradi-yu, bilamiz u. Shu asherdagi borib turib bir kerakli narsa olmoqchi bo'lsangiz ham shu do'konda emas, shu aroq sotilmaydigan do'konni tanlang deganda bu. Bu gapni ma'nosi shuda. Narigi do'konda aroq sotilmayapti. Asherga borib oling, o'sha nonni. Bu yerdan olmang, bu yerda tursangiz bir odam, palonchi namozxon deymiz u, o do'kondan, do'konni oldida turibdi deydi. U nariqaroq borgandan keyin, palonchini namozxon deysan, aroq olyapti ekan deydi. Yana nariqa borgandan keyin, palonchi g'irt alkash u. Palonchida aroq olib ichayotganini ko'rganman deydi. Shun bilan ketdi haliqani. Rasulullohning qanchalik hikmatli gapi. Fitnali yerda turmang. Kerakli gap ekan hayotimizga. Xuddi do'stingiz bema'ni bo'lsa, manaqa namozxon deb o'zingcha mana deysan u, ziyofatiga ehsoniga mana shunaqa bema'ni odamlar kelib olgan. Demak, o'zi ham shunaqada degan ma'noda gap chiqishi mumkin. Gap ko'pda. Gapdan ehtiyot bo'lish ekanda payg'ambar sallam shuning uchun Xudodan qo'rqadigan taqvodorlar yesin. Chaqiradi odamni odobi. Yana bir odamlardan o'tgan safar gapirib o'tdik. Siz chaqirsiz, sizga javob beradigan odam bo'lsin. Ya'ni siz chaqirsiz, sizni chaqirig'izga kelishi imkoniyat bor odam bo'lsin. Majburlab chaqiravermang hammasini, balki ishi bordir. Ishiga qarang, boshqa narsasiga qarang. Misol bir odamda ishi bor. Ehsonga chaqirdingiz. Chaqirib qo'yganingizdan keyin ishini deb kela olmasa, o'zi aslida aybdor sizsiz. Olimlarimiz aytgan ekanki, agar u odamni siz chaqirdingiz-u kela olmaydigan bo'lsa, ikkita gunohki. U kelsa ikkita gunohki qolasiz. Birinchidan noto'g'ri chaqirganingiz uchun, ikkinchidan u odam majbur kelganligi uchun degan ekan. Sizdan cho'chiganidan gapingizdan majburan kelib ovqatingizni yeganligi uchun ikkita gunoh. Endi u odamni chaqirsangiz kelmasa bitta gunoh. Noto'g'ri chaqirganingiz uchun degan ekan. Bo'pti, endi aytilayotganda ham chiroyli bir uslub bilan shu shunaqangi paytda bir ehson qilayotgandik. Imkoningiz bo'lsa deb, endi bir juda ko'yingizga yaqinroq odam bo'lsa. Aytilmasa yana. Aytilganda imkon bor bir paytda tanlab, shu ehson qilinadigan paytda shu aytilishini yaxshi bo'lar ekan. Javob bera oladigan odamni chaqiring degan ekan. Endi chaqirildik. Borish odoblari haqida bugun Xudo xolasa gaplashamiz. O'tgan safar bittasini gapirib o'tdik. Boradigan odam chaqirayotgan odamni obro, kambag'al boyligiga qaramasin. Obro'li odam bo'lsa borib, obrosi yo'q, kambag'al odam bo'lsa uni ajratib bormasin. chaqirdimi borsin. Bu chaqiriq borishlik payg'ambar sallamning sunnati. Rasululloh shu meni bir yerga chaqirilsa javob qilgan bo'lardi degan gaplariga binoan, demak chaqirilganda borishim Rasulullohning sunnatiga ergashyapman. Musulmonlik burchimi, haqqimi ado qilyapman degan niyat bilan borsin. Niyatini to'g'ri qilsin. Kambag'al ekan, boy ekan deb qaramasin. O'tgan safar Rasulullohning nevaralari Hasan radhiyallohu anhu haqida gapirdik. Kambag'al odamlar ko'chaga bir dasturxon solib chaqirganda ham tushib kelib o'tirib, ularni dasturxonada mehmon bo'lganligi haqida. Shu bunga o'xshagan ju hadislar bor. Payg'ambar sallam ajratmanglar odamni. Ajratishlik kibr u. Kattaga bayroqqa borib turib, kambag'alniki bormaslik bu kibr. Endi bu yerda bitta yana illatni aytib o'tadi ulamolarimiz. Shu kambag'al majburan ovqat qilayotgan, ehson qilayotgan bo'lsa, mayli unda sababini aytib bormay qo'yaveringlar. Ko'pincha boy emas, kambag'al majbur bo'ladi. Bizda shunaqangi urf-odatlarimiz bor. Yomon urf-odatlar, bid'at urf-odatlar. O'zi qo'limizdan kelmaydi hali kinarsa ehson qilib odamlarni chaqirishimiz, lekin birov menga osh berganida men ham bermasam bo'lmaydi degan narsani bo'ynimizga yozib olganmiz. Binasi qilib yurib berishim kerak deymiz. Yo'q, una bo'lishli kerak emas. O'zi ehson de so'zini qaranglar. Bizga ehson degan so'z shu ovqatga kirib qolgan. Ehson desa bir ziyofat, shunga odamlarni chaqirishlikni ehson deb o'yganmiz. O'zi arab tilida asli ehson payg'ambar sollallohu oldiga bir kun Jabroil alayhissalom odam suratida kelib, Rasulullohga bir necha savollarni berib ketadi. Shu savollarning ichida ey Rasululloh, ey Muhammad alayhissalom, ehson nima dedi. Payg'ambar sollallohu shu ehsonning javoblarida ehson xuddi Allohni ko'rib turyapman deb ibodat qilishingiz ma'nosi. Yo'q, bunaqangi narsa xayolingizga kelmayotgan bo'lsa, Alloh meni ko'rib turibdi deb ibodat qilishingiz ehsondir dedi. Bu taqvo ma'nosi. Ya'ni Alloh meni ko'rib turibdi. Bu riyodan, xo'ja ko'rsindan uzoq bo'lishlik degan narsa qaraylar. Qilayotgan ibodatlarimizni Alloh meni ko'rib turibdi, men xudo uchun qilyapman deb. Ehson faqat ovqat yeyish yo ziyofatda emas. Namozimizda ham bor ehson. Namoz o'qiyotganimizda meni Alloh ko'rib turibdi. Qilayotgan sajda rukularimni bilib turibdi. Xayolni namozga to'plashligimiz. Ro'zamizda ehson. Alloh meni ko'ryapti-yu deb. Men Allohni ko'ryapman deyotgan darajaga erishishimiz, harakat qilishligimiz, zakotimizda ehson, sadaqamizda ehson, umuman hayotimizda ehson bo'lishlik kerak o'zi aslida. Ehson shunaqangi keng qamrovli narsa. Ehson desimiz ovqatni. Lekin endi ehsonni bizni diyorlarda shu ziyofatga chegaralanib qolganligini ham o'ylanib ko'ringlar. Demak, ota-bobolarimiz ehson so'zini shuna qilganki, ovqat berayotgan odam xudo uchun bersin deb turib ehson so'ziga olib o'tib qo'ygan ekan bu ziyofatni qaraydi. Eslab tursin bizdan keyingi avlod degan bir narsa bor ichida qarang. Bizdan keyingi avlod biz eslaylikki, ovqat berayotgan paytimizda ehson qilaylik. Ehson emas, biz tushunayotgan ehson emas. Ehson Allohni faqat xudo uchun deb beraylik. Berayotgan taomimizni ham, chaqirayotgan narsamizni ham faqat Alloh uchun. Shu ehson mana. Alloh uchun qilishligimiz bo'lsin hamma narsada. Lekin o'zimizda unaqa narsa yo'q, imkoniyat yo'q. Endi biron oshini yeb qo'yganmiz, qilishim kerak degan narsa bo'lmasin. U odam bizni ehsonga chaqirgan edi, xudo uchun qilgan edi. Xo'p bo'ldi, Allohdan ajrini oladi u odam. Biz undan qarz emasmiz. Chaqirgan odam xudo uchun ehson qildi, u bizni qarz uchun emas. Biz uni unaqa tushunib olmaylik, bu kibr. İçimizdagi shu qalbimizdagi shu o'rnashib qolgan narsa kibr. U meni chaqirib qo'ydi. Endi men uni chaqirmasam, men undan past bo'lib qolaman deyishlik kibr. Yo, borib binasasini yeb qo'ysam, men undan bir kasa sho'rvaga qarzman deyishligimiz kibr shu. Payg'ambar sallam birovni qalbida zarracha kibr bo'lsa, kirmaydi jannatga degan so'zni o'ylanib ko'raylik. Zarradan kattaroq kibr ashu narsa. Men borib yeyman mashina ovqatini. Qarz bo'lib qolaman u. Shu kibr narsa. Endi agar siz bilyapsiz, u odam majbur qilyapti shu narsani. Mayli bormay qoling. Mayli emas, bormang ekan shu yerga. Bormagan yaxshi ekan. Ishim bor edi yo boshqa narsa, bir sababni aytingki, hali odam sizni bormayman senikiga emas, shunda ham. Senikiga bormayman. Deb hali kibr bilan emas. Shunga ham bir sabab ilojini qilingki, haliki odam ham sizdan xafa bo'lmasin baribir. Majbur qilayotgan bo'lsa ham, hali gunoh ish qilayotganda bir yo'la chuqurga tepib tushirib tushirvarishlik degan emas-da. Shuni ham bir ra'yini qilib bormayman. Shunaqa qilib qo'yingki, keyin o'zi tushunsin. Qilayotgan narsam shunaqa bo'layotganligi uchun hali odam yaxshi taqvodor odam edi, shu rad qilgan ekanda shu javobni deb tushunsin endi o'zi keyinroq. Odoblardan shu ajratmaslik birinchisi bo'ldi. Ikkinchisi shu chaqiriqqa javob berayotgan odam uzoqligini deb bormay qo'ymasin. Masofani uzoqligini deb bormay qo'ymasin degani. U degani uzoqlik endi hozir bizda rol o'ynamay qo'ydi o'zi aslida. Oldinlari Ihsonga Qorasuvdagi odamni chaqirsak, o'shdan turib kelmay qolsa xafa bo'lmasak bo'la olardi. Hozir unaqa emas. Hozir zamon nimani talab qilayotgan bo'lsa, demak, shu zamon zamonda. Mashina bormi? Hech kimda problema yo'q-da. Qorasuvdan kelmaganga ham xafa bo'ladi odam. Nimaga? Kelishi mumkin edi-da. Oldingi o'sha nima yo'q, ulov yo'q, mashina yo'q, bunchalik tezlik bilan kela olmasa, mayli xafa bo'lmay qo'ya olardi. Zamonda ichiga insonlarni muomalasini ichiga qanaqangi texnika ashyolari, yangiliklar qo'shildimi? Insonlarni muomalasini ichida shu narsalarga ham suyanishlik bo'laradi. Masalan, telefonni tutmayman deganimiz bilan telefon bilan ishlab bo'linib, telefon bilan ehsonlarga chaqirilyaptimi? Demak, bo'ldi. Shu telefon muomalatga kirib qoptimi? Buni ham e'tiborga olinar ekanda. Yo'q, bu narsaga unda qaloqlik bo'ladi haqiqatan ham. U narsani men qilmayman. Menga u narsa kerak emas deyishlik, texnikani tanomaslik ham ba'zida qaloqlik. Shuning uchun masofa qancha bo'lsa ham imkon bormi kelishlik shu yerga, masofaga kelsin degan ekan. Endi shu vaqtiga kelishlik ozroq vaqt egallaydi, lekin kelib ketishlik imkoni bo'lsa kelsin degan ekan. Ba'zi bir oldingi kitoblarda deydi ulamolarim shu bir rivoyatni ham qo'shgan ekan, yoki Tavrotda shu narsa yozilgan bo'lgan deydi. Sir milan udmaridon sir milayni shayya janazatan sir salasatan salasata amyalin ajib da'vat sir arba'ata amyalin zur axon filla degan ekan. Ya'ni mil endi kilometr deylik, 1 kilometr bo'lsa ham bor kasal ko'rgani, 2 kilometr bo'lsa ham bor janozaga, 3 kilometr bo'lsa ham bor biroq chaqirgan bo'lsa, 4 kilometr bo'lsa ham bor bir birodaringiz ziyorat qilishligi uchun degan ekan. Bor asheriga, ya'ni 3-4 kilometr uzoq bo'lsa ham bor deb tirikni haqqini aytgan ekan. O'likni haqqidan ham usurroq qilib, uzoqroq bo'lsa ham mayli bor. Seni chaqirdimi? Bor. Ziyorat qilishing kerakmidi? Bor, uzoq bo'lsa ham deb shuni aytgan deydi. Yana 3-chi odoblaridan. 3-chi odobi ham qiziq ekan, qaray. Ro'zador edi bir odam, roza tutib olgan edi. Bir odam uni ihsonga chaqirdi endi. Ihsonda tushunib turibmiz, o'zi ihsonda valima, to'y, ziyofat shu narsalar. Chaqiriqdan maqsad, shu hadisdagi chaqiriqdan maqsad taomga chaqirishlik. Shu o'zi chaqirini maqsadi shu. Taom endi yeyish kerak edi. Bir odam roza. Roza bilamiz, taomni yeyishlikni to'xtatadigan narsa. Ro'zadoru chaqirdi, nima qiladi? Shunda ro'zador bo'lsa ham borsin degan ekan payg'ambarimiz, qaraydi. Ro'zador bo'lsa ham borsin. Rasulullohning hadislari: "Iza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Fa in kana muftiran falyut'im va in kana sa'iman so'iman falyusolli." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi hadislarida agar sizlarni biroq bir ovqatga chaqirsa, javob qilinglar, boringlar. Agar og'zi ochiq bo'lsa, yesin ovqatidan. Yo'q, ro'zador bo'ladigan bo'lsa, haqqiga duo qilib qaytsin, lekin borsin degan ekan. Haqqiga duo qilib bo'lsa ham qaytsin. Endi shu hadislarni olib olimlarimiz aytgan ekanki, agar bu ro'zador ro'zasi farz emas, qazo emas, vojib emas. Nafr ro'za tutayotgan edi-yu, shu ihsonga borish kerak bo'lib qoldi. Yo, ihsonga dushanba kuni misol aytilgan edi-yu, ihson xayolda yo'q, ro'za tutib oldi. Keyin birodarlar telefon bilan misol eslatdiki, bugun palonchinikiga borish kerak edi. Bu ro'za tutib oldi. Endi shu palonchini ra'yiga qaraydi. Ro'zani ochishligidan shu odam xursand bo'lsa, otsin degan ekan. Shu ziyofat otsin degan ekan. Buni oldi masalasini bilardik. Bir odam uyingizga mehmon bo'lib kelib qoldi-yu, siz ro'zador edingiz. Endi kutilmagan mehmon bo'ldi. Endi ularni oldiga ovqat qo'yib, o'zingiz yemasangiz yana bo'lmas edi. Oching deydi. Bizning masal kitoblarida shu masala bor. Ro'zangizni ochasiz shu mehmonni hurmatidan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin deydi. Oxirat bilan Allohga iymonni o'rtaga qo'yib Rasululloh aytayotganligi uchun ham ro'zador odamni uyiga, nafr ro'za tutayotgan odamni uyiga mehmon kelsa otsin ekan ro'zani. Bu yerda ham ashaga borib shu birodaringizning qalbiga xursandchilik o'zi ehsonni gapirib kelyapmizki, bir odam xursand bo'lganligidan xursandchiligini boshqalar bilan baham ko'rishlik uchun chaqirdi. Siz ham shu xursandchiligi xursandchilik qo'shishlik uchun bordingiz. Ochishingiz birodaringizni xursand qilsa oching. Yo'q, agar ro'zangiz nafil emas, vojib ro'za, qazo ro'zalarda shunga o'xshagan holat bo'lsa, borib turib, haqqiga duo qilib, chiroyli gaplarni aytib o'tirish kerak bo'lsa o'tirib, unda qaytib kelavering. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam lekin ro'zador bo'lsa ham borsin dedi. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib va in sha'a ta'ama ta'ima va in sha'a taraka. Borsin ro'zador bo'lsa ham, xohlasa yesin, xohlamasa yemasin dedi. Bu hadisdan ham demak, buzollasa buzib qilsin, lekin shu ro'zasini keyin tutib beraveradi. Boshlab qo'yganligi uchun bu ro'zani keyingi kuniga boshqa kunlarda tanlab naflni yana tutib beraveradi. O'zi yaxshi narsa, shu ro'zani ham e'tiborga olib turib, ihsonga chaqirayotgan odam iftor qildirganligi yaxshi qaraydi. Bunda ham yaxshilik bor. Nimaga desa, iftor qilayotgan odam ayniqsa ro'zadorga ovqat beradigan bo'lsa, birinchidan ovqat berayotganligi uchun ajr bo'ladi. Ikkinchidan ro'zadorni boqayotganligi uchun ajr bo'ladi. Qanaqangi ajr desa, hadislarda keladi. Bir ro'zadorga bir xurmonchalik bir taom iftorlik qildirsa, ro'zadorni ajrichalik ajr bor dedi. Shuncha iftor qilayotgan odamlarga bu yaxshi narsa. Iftor qildirsangiz, uyingizga 10 ta ro'zador kelsa, 10 ta ro'zadorni ajri bor sizga. Yana unga qo'shimcha ovqatga chaqirganligingiz ajri bor. Shuning uchun o'zi ashi yaxshi narsa ekan, ro'zasi ro'za tutadigan bo'lsa, taqvodor xudodan qo'rqadigan odam bo'lsa, masalan shu iftorga to'g'rilab ehson qilingani ham yaxshi bo'ladi deyilgan ekan. Yana odoblardan yana undan keyingisi, 4-chi odobi menimcha, bunisida agar siz boradigan uyingiz bir sizni biroq chaqirdi-yu, siz boradigan xonadonda shubhali taom bo'lsa yoki shubhali o'rinlar bo'lsa yoki halol bo'lmagan shubha bo'layotgan biron bir holatlar bo'lsa, misol erkak kishilar uchun ipek to'shaklarda o'tirishlik harom. Kirdis uylar ash ipek to'shaklar solingan, ipek allas. Allas to'shakda erkak kishi o'tirishligi mumkin emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ipekni erkaklarga harom hadislarida ummatimi erkaklariga tilla bilan ipek harom qilindi, ayollariga haloldir degan hadis bor. Taqayotgan o'rni keldi mana. Taqayotgan uzuklarimiz, bo'ynimizga taqayotgan zanjirlarimiz, qo'limizga taqayotgan brasletimiz, soatlarimiz yoki biron bir narsalarimizda tillalardan bo'lgan narsa bo'lsa, u mumkin emas, erkaklarga harom shu narsa. Tilla uzuklarimizni katta qilib ko'rsatib yuramiz, durust narsa emas bu. Tillani taqishlikni Alloh payg'ambar alayhisalom harom degan. Shunga qo'shib ipekni ham harom dedi. U ayollarga xos narsa ekan bu narsa. Ipek ham tilla ham. Erkaklarga bu narsa mumkin emas. tishlardan yoki insonning a'zolariga qilinayotgan tillalardan tashqari tish mumkin. Bunga o'zining alohida hadislari bor, o'n nimas hozir bular bu narsa mumkin. Lekin ipek bilan tilla erkaklarga mumkin emas. Bu bir mumkin emasligi. Ikkinchidan yana mumkin emas narsalardan aynan shu haqlar haqidagi hadisda ham payg'ambar alayhisolamning hadislarida Rasululloh bizni 7 narsaga buyurgan edilar deb turib shu orasida biroq siz ehsonga chaqirsa borishlik ham deydi va 7 narsadan qaytargandilar deydi. Shu 7 narsaning ichida shu tilla ipeklarni aytib chiqadi. Yana uy ro'zg'orining ichida kumush idishlarni ishlatishlik ham harom. Erkagi ayolga kumush narsalarni ishlatishlik ham harom. Kumush idishdir, kumush qoshiqdir, kumush vilkadir, kumush pichoqdir, kumush tarelkadir. Tilla emas, tilla ketdi harom. Kumush ham mumkin emas endi. Idish qilib ishlatishlik. Bir xonadonga bordik, shunaqangi narsalar bo'layapti. Shu kirmasdan chiqib ketishligini afzal degan ekan. Yaxshi emas ekan bu narsa. Kumush ishlatiladi. Hatto ba'zi bir rivoyatlarda devorida hayvonni surati bor yoki patologiyada shifida hayvonni surati bor. Shunaqangi xonalar bo'lsa ham unga javob qilmagan yaxshi. U ehsonga da'vatga javob qilmagan yaxshi degan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Jabroil alayhisalom biz, ya'ni farishtalar xonadonda bir jonli narsani surati bo'lsa va it bo'lsa shu yerga kirmaymiz degan hadis bor. Qaranglar, uyning ichida it boqilayotgan bo'lsa va suratlar osilib turgan bo'lsa devorlarda jonli odamlarni surati, masalan, bizning odatimiz emas, urf-odatimiz ham emas, ota-bobolarimizdan ham qolmagan bu narsa, yaqinda chiqarib oldik bu narsalarni. Ota-bobolarimizning suratlarini devorga ilib olishimiz yoki o'zimizning suratlarimiz, otam eslab turibman, jonli narsalarni yoki kimsalarni suratlarini devorlarga ilib olishlik yaxshi emas. Aynan hadisda sharhida keladi, farishtalar Allohga rahmatini olib tushadigan farishtalar kirmaydi shu xonadonga deyilgan ekan. Rahmati kerak bizga. Shu devorda surat turgandan ko'ra farishtalar kirgani yaxshi. Hatto rivoyatlarda shunaqangi xonadonlar bo'lsa kirmagan yaxshi ekan deydi. Shu kirmaslik shubhali, harom, shunaqangi holatlar, dasturxonlaridagi idish tovoqlari, solingan to'shaklari mehmonni hurmat qilaman deb qildi, lekin bilmasa aytilsin. Bilib shunaqa qilinayotgan bo'lsa kirgan yeridan ham chiqib ketsinki shunga dars bo'lsin. Islom harom qilgan narsalarni qilganimga palonchi taqvodor namozxon odam meni uyimga kirmadi. Bir g'azablanmasin-u, keyin dars bo'lsin shu odamga. Uni odamni uyiga kirib hali yaxshi ekan qilib duo qilib chiqib ketaveryapmiz, Xudo saqlasin. Shu odamni hurmat qilaylik deb o'zimiz haromga qilib ketaveryapmiz. Keyin bu odam ham harom narsasini o'zi qilingani maqtov riyoga bo'lyapti bu narsa. Oddiy sopolda ham ichsa bo'lar degan narsa endi. Bu kumush buyum qo'yilayotganligi yoki bir islomda harom qilinayotgan narsani ishlatishligi bu maqtov yoki hoja ko'rsindan boshqa narsa emas o'zi. Shu keyin bu noto'g'ri ishida yana ham davom eta oladi. Borib uni uyiga kirib, ehsonida o'tirib nima qilsak, mana palonchalar qilardi-yu bu narsani, sen nima aytyapsan deb boshqa bu narsadan qaytarayotgan odamning og'ziga urishi mumkin bu odam keyinchalik. Shunga dars bo'lsin deyapti. Shular qatorida bema'ni musiqalar, ashullalar. Ashulla haqida endi Xudo xolasi o'rni kelar u. Lekin ashullani ulamolarimiz bir ovozdan ashullada ma'no yo'q. Sevgi, pevgi, men seni olmasam o'laman, osaman. Shunga o'xshagan bir bema'ni ma'nolar. Umuman yaxshilikka chaqirmaydigan bir she'r, qo'shiqlar. Shunaqangi holatlar kuyga sonan ashulla qilinayotgan bo'lsa, olimlarimizning hammasi bir ovozdan bu narsa harom deydi. Eshitishlik mumkin emas. Uni to'y qilib qo'yib qo'yadigan bo'lsa, bema'ni shunaqangi musiqa ovozlar bilan bo'layotgan bo'lsa, kirmasin degan ekan. Ijobat qilmagani yaxshi. Hali o'rsalar udar bo'lsin shu odamgaki, keyin bu narsalarni tashasin deyapti. Yana uning ustiga bu xonadonga kirgan xonadoningizda yaxshilik yo'q. Hazil huzul. Bema'ni harom yo makruh o'yinlar yoki g'ibatxona yoki chaqimchilik yolg'on gap, bema'ni bir foydasiz bir maslahat majlis, bo'xtonlar, shunga o'xshagan insonni obro'sini buzadigan bir bema'ni gaplar aralashyapti. To'xtating, kirib shuni to'xtata olasiz, unda chiqib keting, deyapti. Ana javob qiluvchi kerakli bo'lgan narsa. Yo shu odam, shu uyni egasi zolim yoki bir fosiq yo yomon odam qilayotgan ishi yoki shu odamni qilayotgan ishi xo'ja ko'rsin, riyo yo maqtanish uchun bir narsa qilayotgan bo'lsa, qilayotgan insoni kirmasdan shu yerga shu bormaslik 4-chi odob bo'ldi men. 5-inchisi va oxirgisi, 5-chi odobi javob qilayotgan odam, ya'ni ehsonga borayotgan odam faqat qonnini hojati uchun bormasin. Borib bir osh yeb kelsak, bir maza qilib nonushta qilib kelamizda emas, unaqa bo'lmasin, deyapti. Chunki bu dunyo ishi. Dunyo maqsadda javob qilmasin u. Borayotgan odam una holatda bo'lmasin. Balki har bir qilayotgan narsasida niyat bo'lsin. Niyati oxirat uchun bo'lsin. Hatto shu borishligida ham niyat bo'lsin. Qanaqa niyat? Niyatini to'g'irlasinki, qondan to'yg'izishlik uchun emas. Uni boshqada ham to'g'ri, uyda ham to'yg'izib olsa bo'lardi. O'zi ehsonga chaqirilayotganda u yeydigan narsamizni uyda yoki ko'chada yeb olaramiz. Borishlikdan maqsad payg'ambar alayhisalomning sunnatlariga chaqirilsa borardim men degan gaplariga ergashib. Yoki kim birovni ehsonga chaqirsa, yaxshilikka chaqirsa, bormasa Alloh va rasuliga osiy bo'pti degan hadislariga ergashib gunohkor bo'lib qolmay. Yoki shu mo'min birodarimi hurmati, chaqirdi meni hurmat qilib boray deb hurmat qilib borishlik yaxshi niyat bu ham. Yoki shu birodarimi xursandchiligi sheriy bo'lay. Qalbiga men ham borishligim bilan bir xursandchilik kirgizi. Siz meni chaqiribdi, meni borishimdan xursand ekan boray. Yaxshi niyat. Yoki shu borishligida birodarimni ziyorat qilib qo'y. Shu borishligim nimasi bilan? Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'p hadislari bor, hadisi qudsiylarida ham men uchun bir-birini ziyorat qilayotganlarning ustida meni muhabbatim dedi. Alloh yaxshi ko'radi bir-birini xudo uchun ziyorat qilayotgan odamlarni. Bu haqida xudo xolisi ondada gapiramiz. Ziyoratni bir-birini qilayotganlarning ustida muhabbat. Alloh yaxshi ko'radi bu odamlarni degan. Shunaqangi niyatini qilsin. Shuni uyiga borsam Allohni muhabbati bo'lib qolar menga degan niyatini qilsin. Rosa niyatlarda eblonmay qolganda ham shu narsalarni bittasini ham to'g'rilanmay qolganda ham yomon gapdan ehtiyot bo'lsin, shuni niyatini qilsin. Agar bormasa u odam bormasligida har xil gaplarni aytib yuborishligi mumkin edi. Yo meni haqoratladi, yo xulqi o'zi buzuq, yo mana qildi, yo kibrlandi degan narsa qalbiga kelib qolib har xil narsalarni gapirib qo'ymasin. Shu narsalardan ehtiyot bo'lishlikni niyati bilan ham shu borib qo'yay desin. Niyatni qoringa emas, shu yaxshilikka qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda niyatlari, niyat haqidagi hadislari. Kim nimani niyat qilsa shunga erishadi dedi Rasululloh. Nima niyat qilsa shu narsa bor. Yaxshilik niyat qildimi? Shu borib yeydi, ajr ham qarang. Niyati yaxshi bo'lganligi uchun ham unga ajr bo'ladi dedi. Salaflarimizdan ko'pchiligi shuna derdi ekanki, men har bir amalimda yaxshilikka bir niyat qilishlikni yaxshi ko'raman. Har bir amalimda niyat bo'lsin. Yeyotgan narsamda ham, ichayotgan narsamda ham, yurishimda ham, turishimda ham niyat bo'lishini yoqtiraman degan ekan. O'zi bu hayotimizdagi eng kerak narsa bu. Shu o'rnida bir gap bo'ldi bu ham. Har bir qilayotgan narsamizni niyatini to'g'rilaylik. Hatto qarang, ko'chaga namoz uchun deb uydan chiqayotganimizga kecha o'tgan safar hadisda aytilayotgandek, yillab ajrlar. Yillab ajr, namoz o'qib, roza tutganga qanchalik ajr, bir yilda necha kunda qancha ajr olgan bo'lsa, shuncha ajrga erishasizlar deb niyatimiz qaray. Halol narsaga, yaxshilikka chiqib ketyotib, shuni to'g'rilaylik-a. Shuncha olimlar niyatinglarni yangilaylar deydi. Chiqayotgan paytda bir e'tibor berib olaylik-da shu niyatimizga. Nimaga ketyapman? Ichimizda o'tkazib olaylik-da shu yaxshilikni. Xudo uchun Alloh buyurdi. Shu gunohkor bo'lib qolmaydi ekan bir niyatlarni qilib olaylik-da. Shu niyatda yaxshilik bor deydi. Yaxshilikka bo'layotgan niyatlarni hammasini to'g'rilaganimiz yaxshi bo'lar ekan. Lekin niyat deganda harom ishlarda Alloh harom qilib qo'ygan narsalarda niyat qilinmaydi. Masalan, bir birodaringiz qo'shtirnoq orasida sizni bir ehsonga chaqirdi-yu, unga aroq qo'yiladi, bilasiz. Yo qimar bo'ladi, yo bir harom narsa bo'ladi, bilasiz. Shu bo'lmasam bo'lmaydi, yaxshi niyat qila olmaysiz bunga. U yerda harom narsa. Moni ich, meni hurmat qilmaysanmi deb qo'lingizga harom ichimlikni berganda, shuni xursand qilib qo'y deb turib, yaxshi niyat qilmaysiz. Harom narsada yaxshi niyat bo'lmaydi. Niyat halol narsada bo'ladi. Niyatni faqat halol ishlarda shuni Alloh uchun degan narsa bilan yangilashlik bilan. Haromlarga niyat yo'q deydi. Harom ishlar mumkin emas. Shuning uchun shu narsa odoblar ekan. Endi hammasini jamlab aytadigan bo'lsak, albatta chaqiriqqa boramiz. Yaxshilik bo'lsa boramiz ekan va niyatlarimizni to'g'rilaymiz ekan. Bu ham chaqirayotgan odamning haqqi bo'lar ekan. Bu haqni bajarishlikda o'zimizga ham ko'rinib turgan hammamiz biladigan narsalar bo'lar. Bajarishligimiz orasida bir-birimizga bo'layotgan ittifoq, inoqlik, jamiyatimizni birlashishligi. Bu ham kichkina sabab ekan-u, lekin shuni ham qilishimiz kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu haqda ham gapirganlar ekan.